matayo pe na 22. Tehe tawa sora kai kai gugona hea hea sonina. Kabo Yesu hea hea soni hesau i herere uyoi tamo elak laki dia wa kalidiena yewane. Gale wa basileyana kana kau ere doha wasa wasa hesau na tunai ona tawa sora kabinonohana i kabinonoha. Kabo yona hea i tauhaina i he tamari di selau kana taumana uriedi na sehedera uriedi bena selama tawa sora kai kai gugona ne unai. Na iamu selau kota kota. Pere yona hea i tauhaina he kario hinagi he tamari di selau na yewane. Kwa hererau, taurau mane kalidiana metakai yo yogubulma kau sinisinibudi na monamuadiao ya rigadi yo ya kabinono hairiko. Unai benataba kwa rauma heta heta wasora kaikai gugona ta unai. Na taumanani ingi selapurau tautau wasawa udiedi na sebom yodinua tu selau watanidi. Hekari selau yodikoya na hekari selau yodisitoa. Yo hekadio. Hea i tau haidiwa se kabhekaheniri na se bibiri yo se koihe maroidi. Na wasawasawa saha e tubua wasana e rapui me taiko uiara e rakaeri. Unai yo na tau iara tamuailiau i he tamariri se rau, tau kai unua se koihe maroidi yo iori magaiwa se gabu. Kabu wasawasawa i here rau yo na hea i tau haidiwa urieri yoane. Heta heta wasora kainawa se kabinono haiako. Na taumana ya hererera uriediwa nigese mode. Unai ere nigese lauma. Unai kwa rau yoda magai takeda na uriedi, na tamuai kwa kitari, ne meta kwa hererera uriedi, bena selama heta heta wasora kaikai gugonata unai. Kabu hea ya tauhaidiwa selau magai rakirakina kera na maudoidi uriedi, tamuai na monamuadi, yo yabayababari maudoidi, sewa ya gogoidima, ere kaba heta heta wasora numana wa sehemua yao. Na kabu wasawasawa ye rama ye marae numa wa unai bena taumana wa ye kitari. Na ruariena tamuai hesau ye kita metanige heta heta wasora kwa mana ye likwa. Ere ye henamaye ye wane. Tehagu. Iduhagi to kurama teinai na heta heta wasora kwa mana nige kwa likwa. Na tamuai wa nige saha hesau ye herere. Kabu wasawasawa ye herere lau yonahea itauhaina hekario urieri ye wane. Tamuaita nimana yo kaena kwa paidi na kwa gaba hepesa masigiline unai. Temenai kabo ye roudou yo garigarina ye kapu ya hisiri. Yesu yo na herherelewa ye hegehe ye wane. Yabara tamuai ye yoganeiri wa sebado. Na hisa isarimo setaram ele selauma. Takisi torena hena maina unai parisea sekaipate bena Yesu selupohai. Naka uparisea borana wa selama gogoi na sikoitarariu bena tabailuhagi na Yesu selupoi na yona heriheredeena yela upano. Na unai kabo se hegilu. Kabo parisea borana kadihewahewario yo Heroda kana bora tamuailiao se hetamaridi selau Yesu unai sewane. Taurau hekata. Kabina kakata metakuwa laurau dudurai tamuaina. Iyo mamuhoi, iyo dudurayena, ya ubara yona laurau miyamiadi, ko laurau hekataeri. Mata uuna tamuai mauroiri kuhekasi sigogoiri, na nige kumolerao kalikao yoyori laurau urieri. Age kuherere karimayena, yomnonu watu ere saha. Gonoana takisi katole sisa unai, o nige. Na yodinu watu ya babanawa, Yesu kabina ikatako, ere yeherera urieri yewane. Komiu tau kailupo lupo tamuaidi yao. Iduhagi toko kaipate bena kwa lupo haigao. Age takisi kabahe mahema isana mwoni na hesau kwa hekita gao. Ere denari kesega ia se hekita. Na yehena mayeri yewane. Teina kaitia kanakao tau tauna yo hesana. Sewane. Sisa. Kabo yehelera udieri yewane. Saha sisa yona meta kwa mosei sisa unai. Na saha yao bara yona meta kwa mose yao bara unai. Yesu yona herherelewa serapui meta senoko kaeli. Na kabo selau gabai selau. Boita toru yona herherelena. Mayarai kisekiseganane unai sarusi ya borana selama Yesu unai. Sarusi ya tamuaidiao meta boita toru yona nigese kawa mamuhoyei. Na sehena mai sewane. Laurau hekata. Mose yehelele meta ena tamuai hisau ye tawasora na nigenatuna na ye boita meta kanakaha kabukwabuline ye tawasorai. Na ena natuna kabusehelele ere ia meta kanakahawa natuna. Sinibara hisau natunao tatao barodi harigigi labui. Tau baguna ye tawasora nigenatuna na ye boita. Ere kanakaha elabuina kwabuliwa ye tawasorai. Laulau kisikisegana ta ye tubu karina wai, ye rau he hayonadi wa unai, ye rau ye dobi e gehena he harigigi labuidi wa unai. Kabu wai hiwa hinage ye boita. Unai hage kuherere na karapui. Toro uyo unai meta wai hiuta kaitia mwanena ere. Mata unai ere, tatau harigigi labui wa wai hiuta seta wasorai. Yesu herera udiedi ye wane. Yo minuonu atune ehelau panogomiu. Kaniona ere kulikuli tabudi yo yabara yona gigibwari meta nige kabiri kwa kata. Mata una ere toro uyo huyana unai meta tabanige tamuai seta wasora uyo. Yo tabanige naturiao siheta wasora uyo idi. Na tau toro uyo meta sia kabukarikau ere dohagarewa anerudiao. Na boita toro yo na herherere na unai meta yabara kalinana kulikuli tabudi udieri kuhasilidi e nige. Doha yewane. Yao meta Abrahama yo na yabara, Isako yo na yabara, yo Yakobo yo na yabara hinage. Tenem huyanane unai, tamuai hayonata buruma unai se boitako. Na yabara meta nige tauboi boita yori yabara, na ia taumaumauri yori yabara. Unai ye masaraha meta tamuai haiuna ta sia ere sora se maumauri yaubara matanaena. Yona rauhe kata herehereleri borawa se rapuiri meta sesiliata kaeri. Raugagayo saisai kaerina. Palisea boradi se rapui meta sadusia boranawa Yesu yeherehe mono udiko. Ere selama gogoi. Na ruarine unai hesau meta ia raugagayo kabina tau kata kaeli. Na yehenua bena hena mai hesau unai Yesu yerupoi. Ere yewane. Taurau hekata. Raugagayo sasahana meta ia raugagayo rakiraki kaeli na ere. Yesu yeherere rau unai yewane. Guiau yo miabara kugarosisiei manua maudoina, yarua maudoina, yo yo mnonuatu maudoina hinage. Teina meta ia raugagayo bagubagunana yo rakiraki kaelina ere. Yo herabuina ere doha bagubagunanane. Kamka hesau kugarosisiei, doha koa kubom kugarosisiei uyoigo. Mose yo na raugagayo yo perueta yo likulikuli mauroidi, uuri ere teina raugagayo rabuita. Teliso meta ia kaitia natuna. Yesu pariseawa ya kitari se totoro ere hena mayeri yewane. Yo minuatu ere saha. Teliso meta ia kaitea. Yo ia kaitea natuna. Sewane. Ia meta dawira natuna. Yesu herera udieri yewane. Iduhagi toa yaruwa tabuna yona gigibwari ena. Dawira yeherherede na keliso yekawa guyau yei. Doha yewane. Guyau yeherirau yoguguyau unai yewane. Ni matutugu unai kuturi kana siga kamwayunu ya toredi kaem guni naena sehemara kaem kabatoredi. Hena taba dawira yekawa guyau yei, iduhagi tobena ia dawira natuna. Nige gonona hesau yeherede bui Yesu unai, na tene mayaranane unai na yerau meta nige tamuai hesau yenua bayau. Na hena mai hesau unai bena Yesu yerupoi uyoi.